Novinari.
Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i od ove emisije Novinarenje uvodimo praksu da neku jaku priču koju svetski mediji ističu u prvi plan nastavljamo tamo gde smo juče stali. Okolnosti u slučaju kineskog disidenta 40-godišnjeg slepog Chena Guangchenga, koje izazivaju veoma veliku pažnju u američkim i u kineskim medijima, poprilično su se promenile od jučerašnje emisije Novinarenje u kojoj je o tome detaljno bilo reči. Chen sada želi da otputuje u Ameriku umjesto da ostane u Kini. Zbog pretnji koje su, kako tvrdi, u međuvremenu upućene njegovoj porodici, smatra da bezbednost ne može da mu bude garantovana američko-kineskim dogovorom, piše Los Angeles Times. On je u sredu napustio zgradu američke ambasade u Pekingu, gde je proveo 6 dana posle bekstva iz kućnog pritvora. U tom trenutku bio je zadovoljan diplomatskim rešenjem koje je trebalo da omogući njemu i njegovoj porodici dalji život u Kini pod boljim uslovima. Onda je promenio mišljenje i rekao da je razočaran u američku vladu, tvrdeći da je ambasada izvršila pritisak na njega da ode iz ambasade, da su mu obećali da će ostati sa njim u bolnici, ali da je odmah po ulasku u bolničku sobu shvatio da su Amerikanci otišli. Prema dogovoru Pekinga i Vašingtona, Chen i njegova porodica trebalo je da budu preseljeni na drugu lokaciju u Kini, gde bi on u miru mogao da nastavi pravničku karijeru. Chen je u nemilosti kineskih vlasti jer je vodio kampanju protiv prinudnog abortusa, što je sastavni deo kineskog planiranja porodice. Sjedinjene Države su smatrale da će dogovor koji je bio postignut sa Pekingom o Chenu smiriti krizu u vreme kada državni sekretar Hillary Clinton u glavnom gradu Kine vodi razgovore o ekonomskim i bezbednosnim pitanjima. Međutim, kineske vlasti su oštro reagovale samo nekoliko sati pošto je Chen napustio ambasadu i uz kritiku mešanja Amerike u unutrašnje stvari Kine, Peking je zatražio izvinjenje zbog ponašanja američkih diplomata u ovom slučaju. Posebno je zanimljivo što je Hillary Clinton tokom susreta sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom rekla da su ljudska prava među otvorenim pitanjima između dve zemlje, ali slučaj Chen nije pominjala. Da li je važnost pitanja o kojima je Clintonova jučer razgovarala sa domaćinima u Pekingu presudila da se slučaj Chen ne podiže na visoki međudržavni nivo, procenite sami na osnovu onoga što je ona saopštila novinarima o temama razgovora.
The United States welcomes China's increased engagement on the highest priority.
Sjedinjene Države pozdravljaju pojačano angažovanje Kine u regionalnim i globalnim pitanjima od najvišeg značaja i to je prioritet u našim razgovorima. Na primjer, u vezi sa Iranom, Sjedinjene Države i Kina imaju isti cilj, a to je da spreče Teheran da napravi nuklearno oružje. Priznajemo ulogu koju je Kina ima i nastavit ćemo da radimo zajedno da bismo Severnoj Koreji stavili do znanja da se snaga i bezbednost postižu tako što se potrebe vlastitog naroda stavljaju u prvi plan, a ne putem provokacija. Naše dve zemlje razmatraju sva moguća pitanja od bezbednosti interneta preko promjena i reformi u Burmi do pomorske piraterije i još mnogo toga. Naravno, u okviru našeg dijaloga Sjedinjene Države pokreću pitanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer mi verujemo da sve vlade moraju da odgovore na težnje građana ka dostojanstvu i vladavini zakona i da ni jedna zemlja ne može i ne sme građanima da uskrati ta prava. Kao što je predsjednik Obama rekao ove nedelje, Kina koja štiti interese svih svojih građana bit će snažnija i prosperitetnija zemlja. A China that protects the rights of all its citizens will be a
stronger and more prosperous nation. To kaže Hillary Clinton, ali i kineski predsjednik Hu Jintao je saopštio da se nada kako Kina i Sjedinjene Države mogu bliže da sarađuju i izbegnu konflikte. Obe strane moraju da poštuju jedna drugu, moramo pronaći zajednički jezik kako bismo kolač naših zajedničkih interesa učinili većim, kako bismo pokazali poštovanje i brigu za druge probleme, kako bismo postojeće sporove rešili kroz dijalog i komunikaciju i osnažili uzajamno razumevanje i izbegli sve negativne uticaje po kinesko-američke odnose, kaže kineski predsjednik Hu Jintao, a prenosi Los Angeles Times. Japan je ugasio posljednji od 54 nuklearnih reaktora koliko ih ukupno ima, prenosi vesti iz Japana češka televizija. Većina atomskih centrala je na remontu, međutim nije poznato kada će i da li će biti vraćene u pogon. Do tragedije u Fukushimi nuklearke su činile trećinu japanske proizvodnje energije. Sada je zbog njihovog gašenja povećan uvoz nafte, gasa i uglja za oko 100 miliona dolara na dan, a Japan beleži najveći trgovinski deficit u svojoj istoriji. Yoshimi Hitsugi iz energetske kompanije TEPCO kaže da sve nuklearne elektrane prestaju sa radom i da se nedostatak struje nadoknađuje korišćenjem fosilnog goriva u termoelektranama. Obnovljiva energija je naš cilj, ali dalek, kaže Hitsugi. Japan želi da ide primjerom Nemačke, koja je za posljednjih 20 godina udeo obnovljivih izvora energije u potrošnji povećala sa 5 na 20%. Zvaničnici u Tokiju planiraju da 2030. godine svaki treći kilovat struje bude iz elektrana koje koriste obnovljive izvore. Iz sveta u region. Nova vlada Hrvatske opovrgla je tvrdnje prethodne vlade da je zemlja još krajem prošle godine izišla iz krize. Doduše, to je prvi utvrdio Ekonomski institut i obelodanio da je Hrvatska ponovo ušla u recesiju. Svi parametri u prvom tromjesečju ukazuju na dodatni pad hrvatske ekonomije, zbog čega je institut promijenio i svoju prognozu za ovu godinu. Procjena je da će brutodruštveni proizvod nastaviti silaznom putanjom. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Radomir Čačić je rekao kako procjene nisu iznenadile vladu Hrvatske, jer su to činjenice o kojima i vlada govori.
Ekonomski institut je objavio činjenice o kojima govori i vlada. Ne? Dakle, da, mi smo naravno u krizi. Podaci koje je prošla vlada iznosila da smo sa krajem prošle godine izašli iz krize su se pokazali, kao što znate, netočnim. Da li namjerno ili ne, sasvim sve jedno, činjenica je da su ispravljeni i Ekonomski institut konstatira tu istu činjenicu. Ne?
Tako govori potpredsjednik vlade Hrvatske Radomir Čačić, a njegove reči je potvrdio i ministar financija Slavko Linić, koji je naglasio da teško ekonomsko stanje svakodnevno potvrđuju novi podaci o padu industrijske proizvodnje, izvoza i slično. On priznaje da je Hrvatska u teškoj krizi, ali je dodao da se u drugoj polovini godine, ukoliko pristignu nove investicije, mogu očekivati i suprotni trendovi. Sarajevsko oslobođenje u štampanom izdanju za 4. maj prenosi vest bosanske agencije FENA da je danas 32. godišnjica smrti Josipa Broza. Pored kratkih Titovih biografskih podataka i dan danas nerešenih kontroverzi kada je zaista bio rođen, list piše i sljedeće. Tito se na čelu Jugoslavije nalazio punih 35 godina i imao je nesumnjivo veliki ugled u svetu, a bio je i jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih, što je u tadašnjim međunarodnim okolnostima imalo veliki značaj. U unutrašnjoj politici ostavio je uređenje koje se na kraju pokazalo kao neodrživo. Ustav iz 74. specifičan po sistemu konsenzusa predstavnika republika i pokrajina, pokazao se kao potpuno nerešiv problem čim se raspao Savez komunista Jugoslavije. Zanimljivo je da ovu vest gotovo od reči do reči istu danas prenose još neke agencije u regionu. Ko je od koga prepisivao nije ni važno, ali je dobro da su se složili makar o biografiji Josipa Broza Tita za godišnjicu njegove smrti.
Novinari. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju je moja koleginica Svetlana Živković, urednik Novosti dana. To je naša centralna informativna emisija. Počinje u 15 sati. Dobar dan.
Dobar dan,
da ti se obratim, tako te svi zovemo u redakciji. Neću te pitati šta je najvažnije u današnjim novostima dana, jer tek predstoji redakcijski kolegijum, ali ću te pitati kakva je razlika u današnjim novinama, dnevnim, u odnosu na novine proteklih dana, jer danas je dan predizborne tišine i nema svih onih brojnih vesti o partijskim aktivnostima i partijske propagande.
Naravno, to prvo pada u oči da toga nema. Prethodna dva meseca smo na prvim stranama čitali poruke predsjedničkih kandidata i predstavnika političkih stranaka. Međutim, kako je od ponoći na snazi predizborna tišina, danas u novinama toga nema. Nema, dakle, domaće stranačke scene. A sada o onome čega ima. I to opet o nečemu što ima veze sa predstojećim izborima, ali i sa dinarom, koji svakodnevno, kako to kažu stručnjaci, beleži istorijski minimum. Ekonomisti i finansijski stručnjaci i sam guverner Šoškić upozoravaju da će od brzine formiranja nove vlade i usvajanja rebalansa budžeta, koji je neminovan, zavisiti stabilnost domaće valute. Svako odugovlačenje loše je za ekonomiju i životni standard građana, poručuju oni, a piše Blic. Domaća valuta od maja prošle godine do ove godine oslabila je u odnosu na euro 11,4%, a za mjesec dana 0,3%. Tri dana pred izbore Šoškić kaže da su pritisci na kurs privremenog karaktera do uspostavljanja nove vlade. Zato je važno da se pun kapacitet vlade i skupštine uspostavi što pre nakon izbora radi povlačenja neophodnih reformskih mera, radi očuvanja ukupne makroekonomske stabilnosti zemlje, poručuje guverner. Ostaje da vidimo koliko su političari spremni da čuju glas ekonomista.
Ali u svakom slučaju to je poruka da se posle izbora što pre dogovore, što pre formira skupština i vlada.
Tako je, jer su neophodni i rebalans budžeta i neki reformski potezi. A evo sada jedan tekst iz Politike, zapravo jedna vest koja će mnoge zabrinuti. Odluka vlade Srbije da umjesto poslodavaca koji svojim radnicima nisu uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 2010. godine poveže staž, osporeno ovih dana na Ustavnom sudu, jer je utvrđeno da je takav zaključak vlade protivustavan, potvrđeno je politici u tom sudu. Sud je pre nekoliko dana utvrdio da je zaključak vlade od 17. februara 2010. godine, kada je doneta odluka da se za oko 100.000 zaposlenih koji su mahom radili u državnim firmama poveže staž, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Upitan kakve bi posljedice posle ovakve odluke suda mogli imati zaposleni kojima je država povezala staž, ali i penzioneri koji su po tom osnovu stekli uslove za penzionisanje. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, za politiku je rekao da se odluka Ustavnog suda poštuje, ali da će i pored toga sve ostati kako jeste, odnosno zaposlenima i novopečenim penzionerima neće biti oduzeta već stečena prava. U ministarstvu rešenje vide u donošenju nekog novog podzakonskog akta ili uredbe kojim bi se ovo pitanje rešilo, a da se pritom poštuje Ustav i zakon. Ovaj problem također će sačekati
novu
vladu. I sada jedan naslov iz Večernjih novosti koji bi pa skoro mogli svrstati u rubriku Verovali ili ne. Matematičarima neizvesna olimpijada, to je naslov. Za posljednjih 5 godina đaci matematičke gimnazije doneli su Srbiji 150 medalja sa svetskih takmičenja. Samo jedno zlato deli jednog od njih, Teodora von Burga, za koga smo, nadam se, svi čuli i čijim se uspesima svakodnevno divimo, da postane najbolji matematičar svih vremena na svetu. Međutim, i pored takvih uspeha, odlazak na svetsko takmičenje neizvestan je do posljednjeg trenutka, jer ne znaju da li će skupiti pare za put. Svake godine ista priča, kaže za Novosti direktor škole Srđan Ognjanović. Državi godišnje donesu oko 30 medalja, a kada treba da putuju, moramo da molimo na sve strane i tražimo sponzore. Od učešća na matematičkoj olimpijadi, koja će sredinom jula biti održana u Argentini, šestočlani tim deli 8.000 evra, potrebnih za kupovinu avionskih karata. Ministarstvo prosvete je za Argentinu obećalo deo novca, ali nedovoljno za troškove puta. Ova deca nikada ne dobijaju džeparac, to snose njihovi roditelji, a smešta i hranu domaćini takmičenja, kaže direktor. Međutim, ni tu ne prestaju sve nelogičnosti. Ognjanović kaže da, iako su njegovi učenici najveće blago koje ova zemlja ima, da se ovdje malo ko za njih interesuje. Četvorica najtrofejnijih već su, kaže, dobili ponude za studije i stipendije 10 najprestižnijih svjetskih univerziteta. Oni se već sada izjašnjavaju da će da idu bez mnogo izgleda, da će se ikada vratiti da rade i žive u Srbiji. Ponude iz celog sveta, dodaje, đacima matematičke gimnazije stižu svakodnevno, ali Univerzitet u Beogradu nikada nije pitao za njih.
Eto, kako zbog našeg javašluka gubimo pametne i vredne ljude.
Tako je, mislim, ako je tačno sve ovo što govori direktor matematičke gimnazije, nema razloga da sumnjamo u to. Zaista se moramo zapitati da li je to moguće i da li stvarno u zemlji niko ne može da prepozna koliko su ti mladi ljudi važni za ovu zemlju i njenu budućnost, i ko zna koji put se pokazalo da je kvalitet kategorija koja se ovdje baš mnogo i ne ceni, nažalost. I za kraj, malo vedrije teme, najava jednog zanimljivog događaja. Čitamo u presu da će sutra na pilon mosta na Adi biti montiran posljednji segment konstrukcije, a to će biti urađeno u saradnji sa helikopterskom jedinicom Vojske Srbije, čiji piloti će podići i doneti konstrukciju na vrh pilona, gde će je bravari prihvatiti i učvrstiti. Biće to vjerovatno spektakl za sve one koji to budu posmatrali.
I to u vreme predizborne tišine.
Pa...
Hvala lepo, bila to Svetlana Živković. Ovim završavamo emisiju Novinarenje. Za 5 minuta su vesti u 10, zatim emisija Talasanje, a Novinarenje je ponovo na programu Radio Beograda 1 u ponedeljak u 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sozdo da je sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.